السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وجزاء سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين اور بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کی برابر
Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë. Ai që fal dhe sjell përmirësim, shpërblimi i tij është tek Allahu. Padyshim, ai nuk i do të padrejtët. Është ajeti i Kuranit. Mësimi i Islamit në lidhje me ndëshkimin apo faljen e keqbërësit, gabimtarit, gjithnjë synon përmirësimin, qoftë ky gabim i vogël apo i madh. Qoftë gabimtari, a keqbërësi, armik, apo dikush tjetër. Islami sigurisht që ka konceptin e ndëshkimit, por njëkohësisht porosit edhe për faljen dhe tolerancën. Edhe ky ajet, si që keni dëgjuar, gjep të njëjtën porosi. Ai thot, ndëshkoni keqbërësin, ose dëmtuesin, por edhe ndëshkimi që i jepet duhet të synojë përmirësimin e tij. Për sa kohë që synoni përmirësimin, do t'ju duhet të shqyrtoni përpara se ta ndëshkoni, se a do të arrini synimin tuaj apo jo. Pas shqyrtimit të gjendjes së gabimtarit, nëse shikoni se përmirësimi i tij qëndron në falje, faleni. Dhe nëse shikoni se përmirësimi i tij qëndron në ndëshkim, atëherë ndëshkojeni. Zoti thot se edhe kjo falje juaja do t'ju mundësoj shpërblim të madh prej ti. Në fund të ajetit duke thënë, sigurisht ai nuk i do të padrejtët, ai na bëri të qartë se nëse do të tejkalojmë masën e ndëshkimit, do të jemi të padrejt para ti. Ai thot, innehu la yuhibbu zalimin, sigurisht ai nuk i do të padrejtët. Kështu që ky është parimi që na tregoi Kurani i famlar. Përsa i përket çështjes së faljes dhe të ndëshkimit, parim i cili mbulon çështjet edhe të jetës sonë të përditshme, edhe të qeverisjes së një vendi, edhe ato ndërkombëtare. Pra, ky është një themel i përmirësimit të mbarë shoqërisë. Sipas Islamit, ndëshkimi i një keqëbërësi duhet të synojë vetëm përmirësimin dhe ngritjen e tij morale. Ai thotë të mos ngulni këmbë vetëm të ndëshkimi, madje nëse shikoni se përmirësimi i keqëbërësit qëndron në falje, faleni. Dhe nëse përmirësimi është në ndëshkim, atëherë ndëshkojeni. Dhe gjatë ndëshkimit duhet të keni parasysh, në mënyrë të veçantë, ta keni parasysh se ndëshkimi duhet të jetë aq sa ishte krimi. Nëse do ta kaloni masën, pra ndëshkimi është më i madh se sa krimi, atëherë jeni të padrejtë dhe Zoti nuk i do të padrejtët. Kështu që Islami ka dhënë një mësim të ndërmjetëm dhe jo të skajshëm siç kanë fetet më parshme. Siç kanë dhënë fete më parshme, praktikën më të mirë të këtij mësimi e shohim në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Kur ai pa që keqëbërësi ka bërë përmirësimin, e fali. Edhe në rastet kur keqëbërësi ka qenë armik dhe mizori skajshëm. Vallë, çfarë mizorish të mëdha i janë bërë atij, pra profetit, familjes së tij dhe sahabëve të tij. Por sa herë që armiku i kërkoi falje dhe e premtoi që do të kalonte jetën sipas porosive të Zotit dhe të dërguarit të tij, e fali, duke harruar çdo gjë që ai kishte bërë në të kaluarën. Në një hadith përmendet që një njeri mizor i quajtur Habar ibn Aswad sulmoi me usht të bijen e profetit, pra Zainebin, kur ajo po mërgonte nga Meka. Gjatë kësaj kohe, ajo ishte edhe shtatë zënë. Jo vetëm që ajo u plagos nga sulmi, i dështoj edhe barra, dhe pas pak ditësh, plagët i amorën jetën edhe asaj. Për shkak të këti krimi, për Habarin ishte lëshuar dënimi me vdekje. Në kohën kur profeti sallallahu alejhi wasallam e triumfoi Mekën, Habari u aratis. Por më vonë, kur profeti sallallahu alejhi wasallam u kthye në Medinë, ai mbriti në Medinë për të atakuar atë. Dhe i tha se ishte aratisur nga frika se mos do ta vriste dhe ishte i vetëdijshëm se kishte bërë krime të mëdha dhe i ishte lëshuar edhe dënimi me vdekje. A i shtoj, por kur mora vesh për mëshiren dhe faljen tuaj, erdha tek ju. A i kishte bërë krime të mëdha dhe ishte nxjerrë edhe dekreti për dënimin e ti me vdekje. Me gjithatë, për shkak të faljes së madhe të profetit më sallallahu alaihi wasallam, ai mori guximin të shkonte tek ai, ti dilte përpara dhe ti thoshte: O i dërguari i Allahut, kemi qenë të zhytur në ignorancë dhe shirk, dhe përmes teje kemi gjetur udhën e drejtë. Dhe shpëtuam nga shkatërimi. A i tha, unë pranoj të gjitha krimet e mija dhe ju kërkoj që të më falni. Dhe Hazret Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e fali edhe vrasin e së bijes dhe i tha, shko o habar, Zoti të ka bërë mirësi që të mundësoj ta pranoje islamin edhe të bëje pendes të sinqert. Një tjetër dëshmi që gjejmë në histori është e një poeti që quhe Kab ibn Zuhair. A i thurte vargjet të pahishme ndaj grave muslimane duke u sulmuar nderin. Edhe për të kishte dalë dekreti i dënimit. Profeti sallallahu alaihi wasallam e triumfoi Mekën. Vëllezërit e Kabit e njoftuan për këtë dhe e këshilluan t'i kërkonte falje profetit sallallahu alaihi wasallam. Kështu ai shkoi në Medinë dhe bujti një nat të një miku i ti. Për namazin e sabahut, mbriti në xhamin e profetit dhe e fali bashkë me të. Më pas, pa ju prezentuar, e pyeti, o i dërguri Allahut, Kab ibn Zuhairi erdhi i penduar dhe ju kërkon falje. A do ta lejoni të paraqitet? I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam nuk e njihte me fytyrë, ose ndoshta ai kishte ardhur i mbuluar dhe për këtë arsye edhe sahabët nuk e dalluan dot. Si të qoftë, askush nuk e njohu atje. I dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj: po, le të vi. Unë jam Kab ibn Zuhairi, ju përgjigjaj. Sa po e tha këtë, unë ngrit një ensar dhe u bëgati të avriste, sepse për të kishte dal dekreti i dënimit me vdekje, për shkak të krimeve të mëdha që kishte bërë. Por i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam, si mëshire për kryer, i tha ensariut, lëre të lirë, sepse ai ka ardhur për të kërkuar falje. Më pas, ai këndoi një vjersh profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe profeti i dha si shpërblim çarçafin e tij të bukur. Ky pra ishte një armik për të cilin kishte dalë vendimi i dënimit me vdekje, i cili erdhi te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe jo vetëm që e shpëtoi veten, mori edhe shpërblim. Kështu ka plot ngjarje që shohim në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku për hir të përmirësimit i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fali armiqtë e vet, armiqtë e të afërmve të vet dhe armiqtë e Islamit. Por aty ku ishte i nevojshëm ndëshkimi, i ndëshkoi. Pra, synimi i kësaj porosie gjithmonë është përmirësimi dhe jo hakmarrja. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam në mjaft vende e ka shpjeguar këtë ajet, i cili është ajeti i 41 i surës Ash-Shura. Në rezulton se në 13 libra të ti, a i e ka shpjeguar ajetin në fjalë, por mund të jenë edhe më shumë, dhe në këta libra, më shumë se 20 herë gjejmë shpjegime të ndryshme të ti. Gjithashtu, a i e ka komentuar këta ajet edhe në mjaft fjalime të ti. Në filozofinë e mësimeve të Islamit, duke treguar filozofinë e ndëshkimit dhe të faljes, ai thotë: dëmshpërblimi i veprës së keqe është aq sa është dëmi i saj. Por nëse dikush ia fal gabimin, duke gjykuar se fajtori mund të përmirsohet nga falja, pra duke parë se nuk bëhet në një sherr edhe falja është tamam ajo që duhet bërë, atëherë ai do ta gjej shpërblimin e faljes së tij. Thot, ky ajet tregon që mësimi kuranor për ne nuk është që në çdo rast pa arsye të tolerojmë të keqen dhe të mos dënohen të ligjt dhe mizorët, por është që ne ta shqyrtojmë situatën për të parë nëse ajo në bën thirje për falje apo për dënim. Pra, duhet të zgjedhim alternativën që me të vërtet shkon në favor të fajtorit edhe të njerëzve të tjerë. Disa herë fajtori edhe pendohet nëse i falet faji, por mundet që nga falja ai merë më shumë guxim. Pra thot, por edhe mundet që nga falja ai merë më shumë guxim për ta përsëritur gabimin. Kështu që Zoti i lartësuar thot që nuk duhet të formoni shprehi që gjithmonë të falni verbërisht, por duhet të shqyrtoni mirë situatën për të parë se ku qëndron mirësia e vërtet, në falje apo në ndëshkim. Pastaj të veproni si pas asaj që është më e përshtatshmja dhe më e duhura. Kur studiojmë shoqëritë ndryshme njërzore, gjejmë se ka disa njërës që janë të prirë për hasmëri, madje mbajnë në zemër hasmëri të gjyshërve dhe të tërgjyshërve të tyre. Po ashtu, disa njërës e teprojnë faljen dhe tolerancën te mase, nga njëherë duke kaluar edhe kufit e paturpsisë dhe praktikojnë shmangje dhe anashkalim të tillë që janë krejtësisht kundër dinitetit, sedrës dhe dëlirësisë, madje ato e njollosin dëshmërinë në atë mënyrë saqë u vjen turp gjithë njerëzve të tjerë. Pikrisht për shkak të këqijave të tilla, Kurani i famlart ka vënë kushtin e përshtatshmërisë për realizimin e çdo virtyti dhe nuk ka pranuar asnjë virtyt që realizohet pa të. Pra, ky është principi i mësimit të Islamit në lidhje me ndëshkimet, i cili të porosit që të gjesh mirësin dhe përmirësimin. Herë falja bëhet mirësi, sepse ajo e sjell përmirësimin, dhe herë po falja bëhet liksi, sepse pikrisht ajo i shton guxim atij që ka bërë krimin. Po ashtu, herë ndëshkimi bëhet mirësi, madje edhe për të ndëshkuarin, sepse i del si penges në rrugën e ti për të bërë krime të tjera dhe kështu i shpëton jetën. Në rastet kur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam fali kriminalët, nga të cilat dy shembuj ju kam përmendur, shohim që ata sollën ndryshim rrënjësor në jetën e tyre. Ata që ishin kriminal dhe armiqtë e Islamit, pasi morën faljen, u bën ndihmës të tij. U bën shërbëtor të Islamit. Sipas Islamit, duhet bërë ajo që është më e mira për gabimtarin. Pra, Islami është një fe kaq e përsosur që tregon bindshëm rëndësinë e mësimeve të tij në çdo kohë. Ata që pretendojnë sot të jenë flamurtar të të drejtave të njeriut në botë, kanë marrë një rrugë të skajshme. Në emër të simpatisë ndaj njerëzve, edhe kriminelve u jepet kaq shumë mbështetje sot, sa që ata e humbin ndërgjegjen e tyre që kanë bërë krime. Vrasit me pages, apo kriminel të tjerë, mburen me krimet e tyre, aq shumë sa që për ta jeta e të tjerëve nuk ka asnjë vlerë. Të tillët natyrisht që duhet të dënohen me vdekje, përveç se nëse familjarët e të vrarëve vet i falin. Por në Perëndim, në shumicën e shteteve, në emër të të drejtave të njerëzit, dënimi me vdekje nuk aplikohet. Shtetet kanë ndryshuar ligjet e tyre për ta hequr këtë dënim. Por nga ana tjetër, nuk përmirësohen as njerëzit që bëjnë krime. Madje shtohen në mizori çdo ditë më shumë. Në skajin tjetër gjenden vendet islamike ku kryengritësit kurrëzojnë krerët e qeverive të tyre. Në vend që të bëjnë gjyq të mirëfillt kundër tyre e t'u japin dënimin që u takon, nëse vërtet e meritojnë dënimin, i vrasin në mënyrë makabre. Kur vendasit dhunojnë liderët e tyre, zakonisht ata kanë mbështetje nga disa forca të jashtme, dhe gjithçka bëhet nën komandën e tyre. Islami nuk lejon që njerëzit të anojnë nga skajet përsa u përket ndëshkimeve. Zoti i Madhërisëm gjithashtu porositë që në ndëshkim nuk duhet bërë dallim midis të pasurve dhe të varfërve, dhe se duhen hartuar disa parime e rregulla për të. Në jetën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në periudhën medinase, shohim modelin e tij se si ai qeverisi Medinën dhe edhe kalifët e drejtë pas tij. Ata kanë treguar se si duhet të jetë ndëshkimi dhe cili duhet të jetë filozofia e tij. Hazrat Mesih Premtul Islam cek edhe një pikë tjetër. Ai thotë se nuk duhet parë vetëm se çfarë është e mirë për të dënuarin, por nga njëherë duhet parë edhe të mirën e shoqërisë. Nga njëherë na duhet të sakrifikojmë një gjë të vogël për diçka të madhe, për kauzën e mbarë shoqërisë. Prandaj, duke dhënë dënimin, duhet kemi parasysh se çfarë ndikimi do të sjellë ai dënimi i caktuar në shoqërinë në përgjithësi. Nga njëherë, falja bën ndikim negativ në shoqëri, dhe njerëzit fillojnë të thonë, shiko se si një kriminal kaq i madh është lënë i lirë. Aty, ata që kanë prirje për të bërë sherr, gjejnë mbështetje, dhe vijojnë të bëjnë sherr, sepse e dinë që i pret falja. Kjo sjellje, pa dyshim, i bën më të fort e më të guximshëm kriminelet. Po ashtu, shqetësimi dhe ankthi rritet te të pafajshmit. Shoqëria në përgjithësi ndjen shqetësim dhe edhe njerëzit kërkojnë metodat e tyre për ta larguar këtë shqetësim. Shpesh mbajnë mjetet vetëmbrojtëse, por në vendet ku ligji nuk funksionon ose është i dobët, njerëzit përfundojnë edhe në vetë gjyqësi. Një situatë e tillë fatkeqësisht ka kapluar pjesën ndërmuese të vendeve islamike, pavarësisht nga mësimi i shkëlqyer i Kuranit që ata e kanë përpara. sjellja jo e drejtë e faljes dhe ndëshkimit ka luajtur rolin e vet për të krijuar kriminal. Hazret Mesiu Premtuel Islam thot: një aspekt shumë i rëndësishëm që duhet mbajtur parasysh gjatë faljes apo ndëshkimit është se çfarë ndikimi do t'i bëjnë ato shoqërisë. Nëse faljet kanë filluar të japin guxim kriminalëve, aty ka nevojë për ndëshkime. Në një vend tjetër, duke krahasuar mësimin e Islamit me atë të Teuratit dhe të Ungjillit, Hazret Mesiu Premtuel Islam thot: Hazret Mesiu Premtuel Islam thot: Ungjilli thot që nuk duhet të luftosh të keqen. Ky mësim qëndron në një skaj dhe përveç disa rasteve të veçanta, njeriu nuk e praktikon dot. Në skajin tjetër qëndron mësimi i Teuratit dhe edhe ai mbulon vetëm një aspekt, duke thënë: jetë për jetë, sy për sy, vesh për vesh dhe dhëmb për dhëmb. Aty nuk përmendet falja as pak. E vërteta është që këta libra u përkisnin kohrave të veçanta dhe popujve të veçantë. Por sa i bukur është mësimi që na paraqiti Kurani famlart, i cili gjendet larg dy skajeve dhe është edhe në përputhje me natyrën njerëzore. Për shembull, Kurani famlart thot: në shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë, por ai që fal duke synuar për mirësimin, shpërblimi i tij është tek Allahu. Mesiu Premtuel Islam vion: shikoni se sa i pastër është ky mësim, që nuk i përket asnjërit skaj. Lejohet ndëshkimi, por njëherësh ju nxit që ta falni, duke thënë se shpërblimin e saj do ta gjeni tek Allahu i Madhrishëm. Pas atyre dy modeleve të lartë përmendura, thot Mesiu Premtuel Islam, pas atyre dy modeleve të lartë përmendura, ky është modeli i tretë që i ka paraqitur Kurani famlart botës. Një njeri i sinqert është i obliguar t'i krahasoj ato dhe të gjykoj se cilin prej këtyre mësimeve e pranon natyra njerëzore dhe cilin e përzë. Pra, është mësimi i Islamit ai që paraqet zgjidhjen e problemeve të botës në çdo kohë, qoftë në lidhje me ndëshkimet apo në lidhje me ndonjë çështje tjetër. Islami thotë që kur të falni dikë një herë, nuk duhet të keni më urrëtie dhe mëri ndaj tij. Disa njerëz ushqejnë urrëtie të trashëguara prej brezash, siç e përmendi Mesiu Premtuel Islam. Disa njerëz ushqejnë urrëtie të trashëguara prej brezash, saqë nuk harrojnë se çfarë i kishte bërë gjyshit të tij, gjyshi i filanit, dhe nuk e falin. Hazret Mesiu Premtuel Islam thot se nuk është as pak shenjë besimtarit që ai të ushqej urrëtiet e vjetra. Cili ishte modeli i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë? Hinda, gruaja e Abu Sufjanit, në betejën e Uhudut dhunoi kufomën e xhexhait të profetit sallallahu alaihi wasallam, duke i shkulur veshët, hundën dhe organet e tjera dhe duke i kafshuar mëlçin. Ajo te i kaloi çdo kufi të mizoris dhe të barbaris. Megjithatë, në kohën kur profeti sallallahu alaihi wasallam e triumfoi Mekën, ajo erdhi e mbuluar tek ai dhe u ul bashkë me besimtarët e tjera. Nuk vinte dot e zbuluar, sepse edhe asaj i kishte dal vendimi i dënimit me vdekje për shkak të krimeve që kishte bërë. Ajo bëri edhe bejtin për para profetit sallallahu alaihi wasallam dhe u bë muslimane. Gjatë këtij takimi i bëri disa pyetje profetit dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i anjohu zërin dhe pyeti: "Mos je Hinda, gruaja e Ebu Sufjanit?" "Po," ju përgjigjë ajo. "Por tashmë jam bërë muslimane me zemër të plot." Duke thënë këtë, ajo i kërkoi profetit sallallahu alaihi wasallam që ta falte për krimet e mëparshme. Profeti sallallahu alaihi wasallam e fali. Kjo gjë i ndikoi kaq shumë saqë ajo u bë edhe më e sinqertë. U kthye në shtëpi, bëri zgar dy qingje dhe ja solli profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Nuk kam shumë bëkti këtë ditë, prandaj pranojeni këtë dhurat modeste nga ana ime." Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam bëri lutje për të: "O Allah, jep bereqet në baktin e Hindas." Fal lutjes së tij, thuhet se ajo pati kaq shumë bereqet në baktit saqë nuk kishte mundësi ti mbante të gjitha. Hazrat Mesihu premtuel sallallahu alaihi wasallam thot: "Në njërin an ka njerëz që nuk janë mësuar fare me faljen, pra që mbajnë gjallë hasmërit e gjyshërve e të stërgjyshërve të tyre. Dhe në anën tjetër ka të tillë që janë bërë të paturpshëm në emër të faljes." Pra, nuk duhet të kalojmë edhe masën e faljes. Dhe as nuk duhet të bëhet mizoria. Nëse dikush sulmon nderin e vajzës apo të motrës së dikujt, duhet bërë çdo gjë brenda ligjit dhe fajtori nuk duhet falur. Andaj, duhet të përpiqeni të kuptoni se ku mbaron caku i faljes dhe ku fillon ai i paturpsisë. Megjithatë, kushti është që asnjëherë nuk duhet ta merrni ligjin në dorë. Siç u thash, Hazret Mesiu Premtule Selam në vendet e ndryshme ka folur rreth kësaj teme. Do t'ju paraqes disa citate të tjera të ti, të cilat në shikim të parë ju bëjnë përshtypje si janë përsëritur, por gjdoher a i ka sjell një aspekt të ri rreth temës në fjalë. Në një vend a i thot: "Shpërblimi për të keqen është i njëjtë me të keqen që është bërë. A i që falë me qëllim që të sjellë përmirësim dhe jo përkeqësim, Zoti është i kënaqur me të dhe do t'ja jap shpërblimin e ti." Kështu që, si pas Kuranit, nuk është i pëlqyër në dëshkimi në gjdo rast dhe as falja nuk është i pëlqyër në gjdo rast. Që të dyja duhet t'i bëni atje ku duhet. Natyra, Mesihu Premtuel Selam vjon, natyra e ndëshkimit dhe e faljes nuk duhet jetë e shturur, por e gërshetuar me nevojen dhe rastin. Ky pikërisht është kuptimi që na jep Kurani. Zoti e pëlqen njeriun që ka qëllim të mirë dhe që me anë të veprës së tij synon përmirësimin. Një i paturpshëm me faljen e tij nuk e kënaq Zotin, dhe as ai që synon të hakmerrët. Pra, në të dyja rastet, njeriu nuk duhet të prek kufirin e paturpsisë. Pra, në këtë mënyrë, duhet të gjykojë njeriu, duke mbajtur parasysh të dy kufit. Edhe përgjegjësit në xhamat këtë mësim duhet ta aplikojnë. Përgjithsisht e aplikojnë. Megjithatë, nganjëherë kur më vijnë çështjet me rekomandimin e ndëshkimit, nuk them se vjen era e hakmarrjes, por rekomanduesit anojnë nga ashpërsia. Dhe ka edhe raste kur anohen nga falja më shumë se sa duhet. Kjo sjell prishje të tjera. Prandaj, as ndëshkimi nuk është i pëlqyer dhe as falja. Pëlqimi i Zotit është i pëlqyer dhe ai vjen atëherë kur synohet për mirësimi. Për këtë arsye, përgjegjësit për katës, qofshin ata të umuri amas apo të qazaut, çdo çështje duhet të shqyrtojnë me thellësinë e duhur përpara se të japin vendimin a rekomandimin e tyre. Ky është ai sistem i vërtet të cilin në rast të parë ne duhet ta krijojmë brenda xhamatit tonë. Ata që synojnë pëlqimin e Zotit, pa dyshim që atyre do të duhet t'i kërkojnë edhe ndim Allahut për mes lutjeve. Kështu që çdo vendim nga përgjegjësit duhet të merret pas lutjes dhe shqyrtimit të thellë dhe më pas t'i dërgojnë kalifit të kohës, në mënyrë që të sigurohet mbrojtja e ati që gjikohet, po ashtu të sigurohet edhe sistemi i xhamatit, dhe në mënyrë që asnjë vendim në xhamat të mos bëhet shkak i nxitjes së shqetësimit tek antarët. Në librin e tij Nesim e Davut, Hazret Mesiu premtuel selam komenton këtë ajet, koment të cilin duhet ta lexojnë edhe jo muslimanët për të kuptuar realitetin e mësimeve të Islamit. Ai thot, nëse dikush ju dëmton, për shembull ju thyen dhëmbin apo syrin, ndëshkimi i tij është po aq sa dëmi që ju ka shkaktuar ai. Por nëse shikoni se falja juaj do ta përmirësoj fajtorin, për shembull ai të heq dorë nga dhuna, atëherë ajo është më e mira dhe ajo do t'ju siguroj shpërblim prej Zotit. Shikoni pra, vijon me syprëm të leslam. Ky ajet është i baraspeshuar në të dyja krahët, duke kushtuzuar faljen, dhe ndëshkimin me nevojen, e cila është të gjykohet sipas rastit. Sipas këtij ligji, plot urtie funksiononin funksionon sistemi i gjithësisë. Me syprim të lesram vion, këtë duhet të ndjekim edhe ne, që të zbatojmë edhe ngrohtësin, që të kemi edhe ngrohtësin edhe ftohtësin. Kjo është mençuri, si që mund të vini re, për shembul, ne nuk bëhemi strikt për të ngrënë të njëjtin ushqim për ditë, por ham ushqime të ndryshme, të ftohta e të ngrohta, siç na kërkon koha. Gjatë verës, preferencat tona për ushqimet ndryshojnë nga ato gjatë dimrit, edhe mjekët na tërheqin vëmendje që të kemi një dietë të balancuar. Përveç kësaj, edhe Zoti i Madhrishëm i ka krijuar ushqimet në bazë të stinëve. Ky është ligji i natyrës dhe duhet zbatuar edhe këtu. Me siprim të lesram vion, në të njëjtën mënyrë, gjatë dimrit vishemi ndryshe, ndërsa gjatë verës ndryshe, duke u përshtatur kohës. Në të njëjtën mënyrë, edhe gjendja jonë morale kërkon ndryshime. Hazuri, këtu shton, me qëra fjala për veshjet, do të doja të shtoja se gjatë verës këtu në Perëndim, njerëzit, sidomos femrat, vishen shumë pak për të mos thënë as pak. Kurse gjatë dimrit vishen, veshin palto, mbajnë edhe kapuq dhe shall, dhe veshja e tyre duket shumë e përshtatshme. Por nëse gratë muslimane në simbulojnë kokën edhe gjatë verës, njerëzit i paragjykojnë dhe thonë se Islami po u aheq të drejtat. Madje e kanë zmadhuar kaq shumë këtë çështje sa që shteti ka ndërhyrë në të, duke sankcionuar ligje kundër mbulesës muslimane. Dhe kjo ndërhyrje nuk synon për mirësimin, por bën vetëm padrejtsin. Ditët e fundit, kryeministri dha një deklaratë që qeveria po mendon për të nxjerrë ligj që gratë që punojnë në vendet publike të mos mbajnë mbulesën, përndryshe do të hiqen nga vendi i punës. Kështu, ligjet e qeverive të kësaj bote kanë kaluar në një ekstrem, dhe kjo pikërisht shkakton çrregullim dhe shton ankth tek njerëzit. Islami thotë se mos vendosni ligje që u ashtojnë ankthin njerëzve, por hartoni ligjet që janë në dobi të shoqërisë. Dhe ajo pastaj ato pastaj sjellin edhe pëlqimin e Zotit. Ti kthehemi fjalës së Mesihut Premtuar Islam, ai vjon. Në të njëjtën mënyrë edhe gjendja jonë morale kërkon ndryshime. Në një moment të caktuar duhet të tregojmë fuqinë tonë, dhe aty butësia dhe falja e prishin punën. Edhe në një moment të caktuar duhet të jemi të butë dhe të përulur, kur shfaqja e fuqisë duket vetëm kafshëri. Kështu që çdo gjë duhet të jetë sipas vendit dhe kohës. Ai që nuk i merr parasysh nevojat e kohës është shtaz dhe jo njeri, dhe është i egër dhe jo i civilizuar. Duke treguar urtin e këtij mësimi, Mesiu Premtuel Islam ka dhënë shembullin e ushqimit, siç e keni dëgjuar. Njeriu nuk përdor një ushqim të caktuar çdo herë. Specialistët e ushqimeve u japin një listë të gjatë të sëmurëve. Pra, specialistët e ushqimeve u japin të sëmurëve një listë të gjatë, duke treguar se çfarë ushqimesh duhet të konsumojnë. Sepse sipas tyre ajo përmbajtje është ilaç për ta. Mesiu Premtuel Islam thekson se pikrisht ky ligj funksionon edhe për gjendjen tonë morale. Ai thotë se në një rast të caktuar butësia dhe falja e prishin punën, dhe në një tjetër ashpërsia e prish punën. Këtë ligj duhet ta aplikojë njeriu edhe në çështjet e tjera. Falja dhe ndëshkimi duhet të synojë për mirësimin e autorit të krimit apo të gabimit, dhe vendimi duhet të jetë në përputhje me natyrën njerëzore, dhe ky pikërisht e dallon njeriu nga shtazët. Në një vend tjetër, Hazreti Mesihu Premtuel Islam thotë: Kurani famlart nuk e ka lejuar faljen dhe tolerancën vende pa vend, sepse kjo e prish moralin e njeriu dhe shoqëria e tij shturet. Ai ka porositur faljen që sjell përmirësim. Kjo pra është një çështje shumë e rëndësishme. Nëse falja dhe toleranca bëhet vende pa vend, do të prishet sistemi i shoqërisë, duke e bërë njeriu të dalë nga kufit. Për këtë arsye, ata që marrin dënime për të sjellë përmirësimin në veten e tyre, duhet t'i kushtojnë vëmendje përmirësimit dhe t'i kërkojnë falje Zotit. Në xhamat ndëshkimi asnjëherë nuk jepet me frymën e hakmarrjes, siç u kam thënë edhe më përpara, por jepet me synimin e përmirësimit. Ky duhet të jetë qëllimi i masave, dhe ky është. Gabojnë edhe përgjegjësit, por edhe njerëzit. Pra, kur ndodh ndryshe, gabojnë përgjegjësit, por edhe njerëzit. Nëse çdo njeri do të bëjë një analizë në jetën e tij të përditshme, se si ai mendon për tjetrin dhe si për veten, kjo do ta bëj shoqërinë më të bukur, më të këndshme. Kryesoria është që në çdo qast duhet të mendojmë se si mund të arrihet pëlqimi i Zotit të madhërisëm. Kur do të ndodh kjo, atëherë mund të vi përmirësimi. Në një vend tjetër, Hazret Mesiu për Mëtule Selam thot, shpërblimi për të keqen është i njejt me të keqen që është bërë, por nëse dikush e falë gabimin dhe falja e ti synon përmirësim të gabimtari, a i ka shpërblimin e ti tek Allahu i madhërisëm. Nëse do të falni vjetësin, nesër a i do të bëhet grabitës. Për këtë arsye, a i duhet të ndëshkohet. Por nëse keni dy shërbyes dhe njëri prej tyre është i tillë që qoftë një shikim mos pëlqyes do ta turpëroj atë dhe a i do ta përmirësoj veten e ti, a i nuk duhet të ndëshkuar rënd. Pra, disa njërës e kuptojnë vetëm me shenja. Atyre u mjafton një shenje, një qortim me shenje. Por një tjetër, thot, vjon me sipër Mëtul Islam, por një tjetër që qëllimisht bën sherr, që qëllimisht bën sherr, nëse do ta falni, ai do të prishet akoma më shumë. Ai mund të përmirësohet vetëm nga ndëshkimi. Më thoni pra, cili mësim është i përshtatshëm? I Kuranit famlart apo i Ungjillit? Çfarë na kërkon ligji i natyrës? Ai na kërkon të kemi parasysh nevojën e kohës. Mësimi që falja të synoje përmirësimin e njeriut është i pashoq dhe njeriut të civilizuar do t'i duhet ta zbatojë këtë mësim përfundimisht, thot me Siprim të Leselam. Dhe ai thot, po ky mësim i ashton njeriut forcën e gjykimit, të menduarit dhe të largpamësisë. Pra, bota e sot me akuzon se Islami e kufizon njeriun, duke e ndaluar të mendoje të thellohet, ndërsa Mesiu për Mëtul Islam thot se merni si shembul vetëm këtë porosi, dhe do të kuptoni se sa shumë ju rritet larkë pamësia, ju shtohet forca e të menduarit e të gjukuarit. A i vion, nëse shikoni se ka dobi në falje, faleni. Por nëse autori i gabimit është i ligë dhe shërgji, atëherë veproni si pas asaj që thot Kurani, që gjeza u sejiatin, sejiatu mithluha, që shpërblimi për të keqen është i njejt me të keqen që është bërë. Edhe në çështjet e tjera, Islami ka mësime të pastra, të cilat në çdo kohë janë të qarta si drita e diellit. Kështu që duhet t'i kemi parasysh këto dy pika dhe t'i kemi parasysh që të sjellim përmirësimin, të ndalojmë të këqijat, të përhapim frymë paqeje dhe sigurie në shoqëri dhe më e rëndësishmja që të arrijmë pëlqimin e Zotit të Madhërisëm, sepse ai nuk i do të padrejtët. Allahu i Madhërisëm na bëft të kuptojmë porositë e Kuranit e të zbatojmë ato. Pas namazeve do të udhëheq një gjenazë gajb, e cila është e Bilal Mahmudit, të birit të Mumtaz Ahmed Sindi, që është nga lagja Darul Yemen Gërbi e Rabwas. Bilal Mahmud sahibi është martirizuar gjatë natës 11 janarit të vitit 2016, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sigurisht jemi të Allahu dhe tek ai do të kthehemi. Teksa po kthehe në shtëpi gjatë natës, erdhën disa njerëz të panjohur me motor dhe e qelluan me armë zjarri. Si pas të dhënave, a i po kthehe fërsisht në orën 9 të darkës nga dyqani i ti, që ndodhet në tregun Bilal, dhe kur ishte në një kthes, motoristët e panjohur e qelluan dhe morën rrugën e Aratis. Bilal sahibi mori 5 plumba në trup, dy prej të cilve në kokën e ti. A i u dërgua në spitalin Fazle Umar për të marrë ndimën e shpejt dhe më pas u dërgua në spitalin Alaid të Faisalabadit, ku mjekët ende nuk ishin filluar operacionin që t'i nxirnin plumbat nga trupi i tij, që ai ndroi jetë. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bilal sahibi lindi në vitin 1989 në gotë Bilal në Gërr. që është afër rrethit mirëpurhas. Ai bënte pjesë edhe në grupin e bekuar të Wakfe Nau, pra ndër ata fëmijë që janë të dedikuar përpara lindjes së tyre nga prindërit e tyre. Shkollën e mesme e kreu në vitin 2003, pastaj i ndroi jetë babai dhe më pas familja e tij u vendos në Rabwa. Në 2008-ën e ripërtëriu dedikimin dhe filloi të shërbente në zyren e vasiatit të Sadr Anjuman Ahmedias, ku do të shërbente deri në vdekje. Përveç shërbimit në xhamat, ai kishte një dyqan të vogël ku punonte pas diteve. Në lagjen e tij ai shërbeu në pozicione të ndryshme të xhamatit dhe këto ditë ishte edhe sekretari i vasiatit në lagje. Indjeri u martua në prill të vitit 2015. Bashortja e tij është shtatzën në këtë kohë. Allahu i madhrishëm e bekoft edhe atë, si dhe fëmijën e ardhshëm. Bilal Sahibi ishte shumë njeri i dëlir, i sinqert, i dhemshur dhe i shoqërueshëm. Punën e tij e bënte me seriozitet dhe me bindje ndaj përgjegjësve. Kishte lidhje të fortë me kalifatin, me çdo kënd sille me respekt dhe dashuri. Ai ishte shumë i dashur në fisin e tij. Ishte shumë i lidhur me të ëmën dhe motrat e tij. Ai la pas bashkëshorten zonjen Mubashira Bilal, nënën zonjen Mubareka Mumtaz, një vëlla dhe dy motra. Sekretarët e Mejlis Karpërdarzit, edhe ai që është aktual, edhe para ardhësit të tij, kanë përmendur një zëri që Bilal Sahibi jo vetëm që ishte shumë i zgjuar, por edhe shumë punëtor. Sipas tyre, asnjëherë nuk ndodhi që ai të ishte treguar për tac apo të kishte bërë ndonjë shkelje. Gjithmonë shërbente i buzëqeshur, në zyrë vinte me përpikri dhe çdo punë që i jepe e bënte shumë shpejt. Pak janë shërbyes të tillë të cilët gjithmonë të jenë të buzëqeshur, të kenë punë vetëm me punën e tyre, të jenë edhe të bindur, si që ishte Bilal Sahibi. Punët e gjematit i bënte me pasion. Nesir Sahibi, i cili është sekretari aktual i Mejlis Karpërdazit, shkruan që dëshmori kishte lidhje kaq të fort me kalifatin sa që ne e shikonim me lakmi. Allahu i angrit nivellet në xhenet dhe familjarve të tij u dhënë durim dhe kuraje.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ